Реформаторския блок, номер 7 в бюлетината. Студиото е Димитър Танев. Той е водач на листата на Реформаторския блок в Стара Загора. Значи от Движение България на гражданите. Икономист, бил е главен секретар на Министерство на образованието от 2003 до 2009 година. Преди това пък е бил директор на дирекция финанси в Министерството. Така че би трябвало първия въпрос да е лесен за вас. Какъв процент от брутния вътрешен продукт ще подкрепят реформаторите за образование, респективно наука, култура, здравеопазване, бюджет 2015?
Здравейте, благодаря за поканата. Нека все пак да кажем, че в предизборните програми всички партии образованието го посочват като безспорен приоритет. Така е и при нас. Говорим, обещаваме, а после какво виждаме в бюджета? Виждаме едни числа, които показват, че вече 25 години ние сме до известна степен лицемерни към тази система. Виждаме, че от 2009 година, когато примерно разходите за образование са били 4,2% от брутния вътрешен продукт, после намаляват 3,8, 3,5, 3,4, тази година са 3,8. Значи, какъв приоритет е това, когато ти намаляваш разходите?
Според вас 2015 колко трябва?
Само да кажа, че не можеш да казваш, че нещо е приоритет, ако ти не отделяш достатъчно средства. Не можеш да казваш, че ще си купи жилище и това ти е приоритет и ти да отделяш по 50 лева на месец. Според нас, ние трябва да постепенно да възстановим нивата, които сме ги достигнали, т.е. 4,2%, това е съвсем така разумно ниво, и постепенно ние трябва да се стремим към европейски нива. В Европа разходите за образование са между 5 и 5,5% от брутния вътрешен продукт. Да кажа, все пак скандинавски страни достигат до 7%.
А за здраве?
За здраве също са по-високи, но темата за здравеопазването за мен е малко по-различна, тъй като тази система се нуждае от много сериозна реформа.
Според вас, какъв трябва да е подходът? Да се закрият ли болници и училища в малките селища в името на по-качествено образование и здравеопазване в близките по-големи селища?
Нека да кажем, че закриването на училища и болници в малките населени места не може да бъде самоцел на нито едно правителство. Няма министър, който да иска да закрие нито болница, нито училище. Дори напротив, всеки иска да реже ленти. Проблема е следният, че за последните 30-40 години България е в страшна демографска криза. Броя на децата, които са били примерно 80-те години минали преди, това е 1 000 000 деца, срещу 800 000 сега. Това е 30%. Разбирате ли за какво става дума? Една трета е намалял. Няма как да ти намаля една трета населението, децата и да имаш същата мрежа, която си имал преди.
Това означава, че вие подкрепяте по-малко, по-качествени училища. Дори по демографски причини.
Аз подкрепям това, където има възможност и е необходимост там да има защитено училище, така, защото децата да не останат без образование. Но при всички случаи, едно училище, когато бъде оборудвано с по-големи възможности, с повече деца, то задължително дава и по-добро качество на
образование. Трябва ли с общите пари в България да се финансират частните училища и частните болници?
От една страна, хората, които плащат данъци и пращат децата си в частни училища, казват така: защо, след като образованието е задължително и то се издържа и от нашите данъци, ние нямаме право да ползваме някакъв процент, някаква дотация от държавата. От друга страна обаче, ние не бива да допуснем, това, което се случи в здравеопазването. Току-що се открива една частна болница и веднага, хоп, на другия ден тя протяга ръка към касата. Това нещо, дума да няма, не трябва да влиза в образованието.
За училищата, да.
По-скоро за детските градини, да.
За детските градини,
да. За детските градини. Това е един много сериозен въпрос, който ние сме го коментирали много пъти. Вече не може 10 години хората, и когато си дойде време да се запишат децата в детска градина и да треперят до последно, ще бъдат ли класирани, няма ли да бъдат класирани, кой ще гледа това дете.
Вие сте да се насърчат частните детски градини,
точно
като
така.
С всяко дете върви
точно
пакет
така.
Пари.
Точно така, и това е задължително. Ние сме го обещали, че ако ние имаме възможност да управляваме, ние за една година ще го решим този проблем.
Трябва ли законно да се доплаща извън данъците и осигуровките за здраве, например, да избираш лекарски екип или пък за учене, да ходиш допълнително на частни уроци, даже при същите учители?
Ние сме по принцип категорично против тези допълнителни заплащания. Значи, щом държавата е казала, че това е безплатно, не можеш да искаш допълнително пари. И това да бъде замаскирано като изборни екипи и там други форми. Що се касае за допълнителни занимания на децата в школите и в кръжоците, ако това е извън учебния план, да, това е добре. Но ако това е замества учебния план, т.е. ти ходиш на частни уроци, за да учиш това, което учиш в училище, това не може да бъде подкрепено категорично.
Първото, което ще направите, за да получават по-високи заплати лекари и учители?
Ами, първото е, ще се борим за бюджет. Има ли бюджет, ние ще успеем. Иначе ще си говорим празни приказки.
Ще намалите ли ДДС върху лекарствата и учебниците?
Това е по-скоро принципен въпрос. Ние имаме много голям спор с икономическата ни група. От една страна, наличието на едно изключение, било то за лекарства, било то за учебници, създава прецедент, създава условия и други системи да поискат това, и това вече става риск на бюджета. Така че ние по-скоро считаме, че да отвоюваме по-голям бюджет за здравеопазване и образование, а с него да мислим как да подпомогнем нуждаещите се.
Първо по-високи майчински и детски или първо нови детски градини трябва да се направят с наличните пари?
Няма такъв избор. Според мен никога не трябва да има такъв избор. И това е защото едните това са социални разходи, нали, говорим за майчинските, и това е твърд ангажимент на държавата. А другото са капитални разходи, разходи, които могат да бъдат финансирани чрез фондовете на Европейския съюз.
Трябва ли да остане изборът на учебници в училищата?
Да. Приоритет в нашата програма е децентрализация на системата. В този смисъл логично е изборът на учебници да е в училищата.
Трябва ли да се въведе образователен ценз за ползване на услуги от държавата и общините, както и за участие в изборите, след като в Конституцията пише, че до 16 годишна възраст училищното обучение е задължително?
Според мен ценз не е. Значи правото на гласуване е основно право по Конституцията. Това е фундамента на демокрацията.
Ами ако не си учил и не можеш да прочетеш за кой гласуваш. Не можеш да прочетеш. Не си ходил въобще на училище. Какво право е това? Ти не знаеш
сега
кого отбелязваш.
Това е така. Това не означава, че ние не трябва да направим и да вземем мерки, да изградим политики за образование на хората, но в никакъв случай не бива да има образователен ценз при гласуване. Според мен това е фундамент на демокрацията и не бива да се нарушава.
Коя е пречката пред професионалното образование, пред дуалната система, както се казва? Защо и когато и вие бяхте главен секретар, не можа да заработи?
Да. Ами, според мен, тук в България все още нямаме условия за тази система. Нека да се върнем малко назад, да видим как тя работеше преди. Значи имаше големи предприятия, големи заводи и до всяко предприятие имаше по едно училище. Децата учат там и в момента, в който завършат, влизат в завода. На практика в България сега в момента нямаме такива големи предприятия, които са структуроопределящи в цял район, така щото те да скрепат до себе си такова училище. От друга страна нямаме и това планиране, което е било. Според мен постепенно това ще стане, но нека мъничко да поукрепнем, нека малко да създадем условия и тогава ще има и системата.
Децата на емигрантите, на бежанците, заедно или отделно от другите деца да учат?
Според мен трябва да е заедно. Значи образованието е уникална система за приобщаване на хората.
Да, ама тук възникват практически въпроси и те са актуални в момента. Тези хора идват без всякакви документи. Не може да се установи това дете доколко е учило. Не знае език.
Ако са необходими допълнителни мерки за това децата да бъдат допълнително занимавани, за да научат език, да се установи какво са учили, какво е нивото на знания, да, но в никакъв случай ние не трябва да ги оставим така сами, да се шляят по улиците и така натък. Нека да ги вкарим в училище, какво лошо има там. Нека да си учат, нека да усвояват знания, все пак това са деца.
Заедно с други.
Дали ще бъдат заедно, дали ще има някаква
форма. Това е въпроса и има така известен спор, значи, по този въпрос.
Вижте сега, примерно в Англия този въпрос е решен последният начин. Когато има деца от такива общности, се скрепя до всеки учител и помощник учител, който стои до детето и му помага, когато то...
Аха, то е в общия клас, но точно, има някой, който да се занимава с него.
Да, това е много добра програма и мисля, че спокойно може да бъде въведена и тук, особено пък при тези случаи.
Трябва ли да може да се ходи с мюсюлмански забратки и християнски кръщчета в училище?
Не, ние в това имаме ясна позиция. В училището няма място нито за религия, нито за политика.
Да, ма, докато за забрадката това се приема лесно от обществото, когато се изтъкне пък християнския символ.
Не трябва да има никакво разделение, независимо какъв е символа. В училището няма място за религия, няма място за политика.
Трябва ли да има вечерен час за учениците?
Да, тук съм категоричен, трябва да има вечерен
колко
час. Ами, вижте сега, нека първо да кажа, ние не можем да си оставим нашите деца да шашляят по улици, по дискотеки и да не знаем къде са. Сега, колко трябва да е часа, нека това да го реши местната власт. Защото в едно населено място може да е 9, може друго да е 10, нека да решат, но трябва да има.
Националната гимназия за древни езици и култури, класическата гимназия, трябва да остане в столичния център на улица Свети, Свети Кирил и Методий или да пак да я върнат в покрайнините на улица Бала?
Това е едно училище, което наистина то е уникално. Трябва изключително да бъде подкрепено. Мястото му е в центъра. То не може да бъде другаде, освен на видно, на централно място, уважавано, обичано от всички.
Ще дадете ли повече държавни пари на университетите?
Разбира се, в момента в който успеем да удовиваме по-голяма сума от бюджета, разбира се, че тя ще бъде споделена както по отношение на средното образование, така и по отношение на висшето.
Тук пак има две концепции. Едната е, че един университет, който ако е желан за него, както впрочем много български деца плащат за да учат на Запад, биха плащали за да учат и в българския университет, без да се налага непрекъсто държавата да дава все повече пари, за да се поддържат едни места в университети, които са нежелани.
Съгласен съм, но в никакъв случай не трябва да товариме студентите с такси, които до голяма степен вече са непосилни. Вие знаете ли колко се увеличиха таксите през последните години? Ами, тук една справка аз съм направил, че значи за периода 2009-2012, само за 3 години, в Софийския университет са нараснали 12%. Технически София 18%. УНСС 19%. Значи, ние поставяме вече една невъзможност хората да доплатят дори тези такси, които са уж бяхме
да,
решили, че са малки.
Те нарасна, защото по времето на Симеон Дянков бяха намалени, говорих даже с един заместник ректор вчера, той каза 30%, една трета по-малко пари започнаха да получават университетите.
Нищо не е намалено. Нищо не е намалено. Няма намалена такса.
Не, говорим за държавните пари. Държавните пари се намаляват и университетите ги компенсират с такси.
Всъщност може да има някакво намаление, но не е чак толкова чувствително. В никакъв случай не трябва държавата да абдикира за сметка на студентите.
Ще увеличите ли здравната вноска?
Не, категорично не. За мен разговорът за здравната система е много сериозен. Това е една нереформирана система. Аз дадах ви пример с болниците. Искате ли само един пример да дам в сравнение образование и здравеопазване, тъй като те са свързани до някъде нещата?
Давайте.
89-та година в системата на образованието има 3100 училища. В системата на здравеопазването има 389 болници. Сега знаете ли какво е положението? В момента имаме 2002 и нещо училища, т.е. една трета по-малко, а имаме 660 и няколко болници, т.е. удвояване на болници. Виждате ли за какво става въпрос? Образованието е една трета намалени структури, здравеопазването два пъти увеличени. За какво говорим? За какви здравни вноски?
Трябва ли да има избор между държавната и частни каси?
Да, категорично. Ние разбира,
да
че
го
сме...
разчепкаме как си го представяте. Аз да мога да си избирам, длъжен съм да се осигурявам,
да.
Обаче ако искам да ида в държавната, ако искам да ида в някоя частна.
Разбира или... се. Точно така.
Това казват, ще се почне да има каси за бедни и за богати. Бедните ще останат на гърба на държавата в държавната, а хората, които имат възможност да си платят, ще отидат в частна.
Значи, няма смисъл да говорим в момента каква каса, дали ще е държавна или частна, а по-скоро какво осигурява съответната здравна вноска. Ако тя има един задължителен пакет, това дали са 100, 200 или 300 дейности, които се покриват, няма значение в коя каса си. Важното е да си покриват тези. Но трябва да има конкуренция. Не може да имаш ти различни доставчици на здравни услуги и да имаш само един финансиращ орган. Това е абсурд. То за това се случва. Нали, болницата изниква днеска и утре хоп, отшла в касата и получава субсидия.
Ще промените ли таксата при личния лекар и в болниците?
Според мен въпросът за таксите е следният. От една страна таксата трябва да има възпиращ ефект при бих казал, произволни посещения при лекар, например, засърбялте пръста и ти тичаш при лекар. Нали? Това някакси не може да се случи. От друга страна, ние няма да позволим таксата да има пък ограничаващо. Т.е. хората да не могат да си платят таксата и да отидат на лекар.
Добра ли е такса?
Вижте,
дали е... Въпросът е, ще я промените.
Според мен няма нужда. Аз ви как. Първо трябва да се види какво системата може да се реформира, какво може да излезе и тогава да товаряме хората. Това е ключово послание, което искаме да го направим. Нека си свършим и ние работата първо и ако ни успеем, като видиме, че всичко възможно сме направили, тогава да кажем, вижте, не може да се справим, дайте да мислим нещо друго.
Ще отмените ли забраната за тютюнопушене в закритите публични пространства?
Не, аз съм категорично против. Аз искам тази забрана да застане, да си остане такава. Едно хубаво нещо направихме последните години. Моля ви се, дай не го разваляме.
И накрая, посочете по една конкретна, според вас най-важна инвестиция, както в образованието, така и в здравеопазването.
Аз ще бъда
идеята е нещо по-предметно да бъде, нали? Не ще дадем да стане хубаво. Ами...
Съвсем предметен пример ще ви дам. И буквално с една дума, тъй като виждам, че и времето. За учениците компютри, за студентите студентски общежития, за здравеопазването модерни спешни центрове. Не може да останеш в София да си паркираш колата и на третата минута да дойде да ти я закупчеят, а да извикаш някъде да дойде идва на 20-та минута. Това е абсурд.
Добре, благодаря ви. Димитър Танев, той е водач на листата на Реформаторския блок в Стара Загора. Реформаторския блок е номер 7 в бюлетината. Димитър Танев в седмицата на Дарик.